Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Šef tima Beograda u dijalogu sa Prištinom predaje pismo o zajedničkoj kontroli prelaza Evropskoj komisiji. Za dobijanje datuma za početak pregovora Srbiju čekaju dodatni koraci, izjavio Miroslav Lajčak na prijemu pred Generalnu skupštinu UN-a Tomislav Nikolić u neformalnom razgovoru sa Barack Obamom. Tužilaštvo pokrenulo istragu protiv Nenada Čanka i još dve osobe. Stanje u Siriji sve gore. Damask nije spreman na reforme, saopštio izvestilac Brahimi. U Srbiji danas i sutra do 31 stepena, zahlađenje tek krajem nedelje. U naredni pola sata poslušajte još zbog čega je tako teško organizovati paradu ponosa u Srbiji, LGBT aktivista Bovan Stojanović.
Pa kriva je država, odgovorna je država, zato što je država ta koja kreira društvo koje je konzervativno ili nije konzervativno. Država je ta koja svim svojim aparaturama prosto kreira nešto što se zove javno mnjenje.
Beležimo i u senci protesta o dominantno muslimanskim državama sveta ostale su demonstracije u Kabulu zbog teškog zlostavljanja žena, najčešće zbog preljube ili upražnjavanja seksa pre braka. Čućete i sljedeću ispovest.
Moja sestra je silovana, moja cijela porodica je tučena, posebno moj otac i majka koji su prebijeni skoro na smrt. Mule su moju sestru osudile na 100 udaraca bič. Oko 2000 ljudi je prisustvovalo izvršavanju kazne.
Također poslušajte i savjet kako zaraditi milione. Brian Wong ima samo 21 godinu, a već će biti upisan na Forbesovu listu najuspješnijih za naš program. Objasniće kako mu je to uspjelo.
Dok ste mladi, u biznisu je to prednost. Bezobzirni ste, nemate predrasuda, imate veliku energiju, možete ostati budni 40 sati. Ima mnogo toga što možete učiniti samo dok ste mladi, a mladi možete biti samo jednom. I sve to će zastrašiti vašu konkurenciju.
Will scare the shit out of your competition.
Ipak ne dajte se lako uplašiti, a u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 25. septembar sledi pregled vesti. Milan Nešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Novi šef beogradskog tima u dijalogu sa Prištinom Dejan Pavićević izjavio u Briselu da je u ime vlade Srbije potpisao pismo o zajedničkoj kontroli prelaza koje će danas biti uručeno Evropskoj komisiji. On je time razjasnio situaciju nastalu nakon što je komesar Stefan File u ranije izdatom saopštenju pozdravio potpisivanje protokola od strane srpske vlade.
Protokol nije potpisan od strane vlade Republike Srbije, da odmah objasnimo i tu tehniku, a naročito nije potpisan sa Prištinom.
Pavićević je dodao da je došlo do razmene pisama sa šeficom evropske diplomatije Catherine Ashton, a pismo potvrđuje da će Srbija ispuniti obaveze vezane za dogovor o formiranju zajedničke kontrole prelaza, koje je u martu ove godine parafirao prethodni pregovarač Borislav Stefanović, objasnije Pavićević. Počinje generalna debata na 67. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić će govoriti treći po redu kako je uobičajeno u praksi rada ovog tela, pošto dolazi iz države predsjedavajuće. Nikolić govori posle predsjednice Brazila Dilme Rousseff i predsjednika Sjedinjenih Država Baracka Obame. Generalnu debatu otvorit će predsjedavajući Generalne skupštine Vuk Jeremić oko 15 sati po srednjoevropskom vremenu. Agencija Beta prenosi da je Tomislav Nikolić sinoć u Njujorku razgovarao sa predsjednikom SAD-a Barackom Obamom na prijemu za učesnike 67. Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Obama je ocijenio da odnosi dve države idu uzlaznim putem, dok ga je predsjednik Srbije obavestio o naporima Srbije za prevazilaženje teške ekonomske situacije. Specijalni izaslanik Evropske unije, šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak izjavio da će Srbija za dobijanje datuma za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji morati da učini dodatne korake. Koje konkretno odlučit će Evropski savjet, rekao je Lajčak u intervju za Večernje novosti. Evropska parlamentarka i predstavnica zelenih Ulrike Lunaček podržala u Podgorici novoosnovanu političku grupaciju za predstojeće parlamentarne izbore 14. oktobra pozitivnu Crnu Goru. Smjena vlasti u Crnoj Gori bila bi dobra, rekla je ona komentarišući činjenicu da se tu vlast nije menjala još od uvođenja višestranačkog sistema.
I know that in Montenegro one...
Ne kažem da je nužno da vladajuća partija ustupi svoje mjesto drugima, ali generalno gledano smatram da je za demokraciju dobro da dođe do promjene vlasti kako bi neki drugi ljudi mogli da promovišu svoje ideje i svoja nastojanja.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen izjavio je da BiH nema perspektivu niti šanse za ubrzani evropski put ukoliko se njeni političari i dalje budu bavili rekonstrukcijom vlasti, a ignorisali neophodnost ključnih reformi i obaveza koje su prihvatili usvajanjem briselske mape puta ka Europskoj uniji.
Političari ovdje trebaju da se bave onim pitanjima koja su u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji. Ako se ne budu time bavili, nema ni evropskog puta i zato je potrebno da se bavi reformama.
Skupština Srbije glasaće danas o izmenama više finansijskih zakona i rebalansu ovogodišnjeg budžeta. Izmene više finansijskih zakona o kojima će se glasati, kako navode iz vlade, treba da omoguće fiskalnu konsolidaciju, pomognu smanjenju budžetskog deficita i javnog duga države, kao i da omoguće bolje uslove poslovanja. Osnovno tužilaštvo u Novom Sadu pokrenulo je istragu protiv predsjednika Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka i još dve osobe zbog sumnje da su izvršili krivično delo nasilničkog ponašanja. Pavle Lešanović iz Beograda je optužio Čanka da ga je u noći između subote i nedelje tukao štapom i da je predsjednik LSV-a svojim telohraniteljima naredio da ga prebiju. Situacija u Siriji je ekstremno loša, postaje još gora, pretnja i za stabilnost regiona, izjavio izvestilac Ujedinjenih nacija i Arapske lige Lagdar Brahimi pred Savetom bezbednosti nakon posete toj državi. U Damasku se sastao i sa predsjednikom Bašarom al-Asadom, nedvosmisleno je kazao da vlada Sirije ne razmišlja o reformama.
I refuse to believe that reasonable people.
Odbijam da poverujem da razumni ljudi ne vide da se ne može ići unatrag. Sirija se ne može vratiti u prošlost. Mislim, i to sam rekao svima sa kojima sam se susreo u Damasku i na svim drugim mjestima, da reforme nisu više dovoljne. Ono što je sada potrebno jesu promjene.
Reform is not enough anymore. What is needed is change.
Brahim je dodao da su torture i mučenja postale rutinske stvari u Siriji te da se Sirijci suočavaju i sa nestašicom hrane. Talas protesta u Gruziji nakon otkrića vezanih za zlostavljanje u zatvorima se ne smiruju. Na ulici su izašli i studenti univerziteta u Tbilisiju. Zahtev studenata iznosi jedan od njihovih predstavnika Demna Janeliđe.
Zahtevamo kazne za one koji su odgovorni za kršenje ljudskih prava, za ovakve nehumanosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Naša prva tema, novi šef Beogradskog tima u dijalogu sa Prištinom Dejan Pavićević izjavio je u Briselu da je u ime vlade Srbije potpisao pismo o zajedničkoj kontroli prelaza koje će danas biti uručeno Evropskoj komisiji. On je time razjasnio situaciju nastalu nakon što je komesar Stefan File u ranije izdatom saopštenju pozdravio potpisivanje protokola od strane srpske vlade.
Protokol nije potpisan od strane vlade Republike Srbije, da odmah objasnimo i tu tehniku, a naročito nije potpisan sa Prištinom. Došlo je do razmene pisama, ja sam u skladu sa svojim ovlašćenjima poslao pismo visokoj predstavnici Europske unije za spoljnu politiku gospođi Ashton, u kome mi potvrđujemo da prihvatamo obavezu koja je proistekla kada je protokol parafiran od strane gospodina Stefanovića i da ćemo sa implementacijom nastaviti. Tako da potpisano je pismo i došlo je do razmene pisama sa Evropskom unijom, ne sa Prištinom, i nije bilo direktnog potpisivanja samog protokola, kažem, a naročito ne sa Prištinom.
Pavićević dodaje da se danas, citat, neće pojaviti neki novi carinici i neki novi prelazi, nego jednostavno ulazimo u proces razgovora koji će trajati neko vreme, kraj citata. Napominje da će Beograd insistirati da carinice Euleksa imaju izvršnu ulogu na spornim prelazima. Potezom koje je preduzela Srbija jasno pokazuje da neće biti diskontinuiteta u odnosu na sve što je ranije dogovoreno između Beograda i Prištine uz posredovanje Brisela, komentariše za naš program direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov. S druge strane, dogovorom o upravljanju prelazima stvaraju se prvi uslovi za sprečavanje golemog šverca koji se odvija iz Srbije na Kosovo, o čemu je sinoć u izdanju Insajdera B92 opširno govoreno, a o čemu je na talasima našeg radija često bilo reči. Popov objašnjava.
Centar za regionalizam je sproveo jedno istraživanje koje je finansirala Evropska unija, gdje smo došli do egzaktnih podataka ukrštajući podatke sa kosovske strane i od strane naših zvaničnih organa, ali ujedno i procenjujući na osnovu percepcije poslovnih ljudi i Sandžaka, gdje je glavni centar tranzita roba, koliki je obim zapravo sive zone u prometu, i utvrdili smo da to iznosi čak 40%. Znači, to je ogromno jedno područje za nelegalno bogaćenje pojedinaca sa obe strane i tu postoji apsolutno bratstvo i jedinstvo albansko srpstvo u kriminalu. Ovo je jedini način zapravo da se spreči ta ilegalna trgovina koja oštećuje budžete i Srbije i Kosova, i baš u Insider se vidjelo da su to cifre koje se kreću u stotinama miliona eura.
Dejan Pavićević najavljuje da će Beograd pokušati u Briselu da izdejstvuje promjene određenih rješenja koje se pre svega tiču prelaza Jarinje i Brnjak na severu Kosova. Gdje vi vidite mogućnost da se te promjene naprave?
Problem je u tome što je to pomalo deo vezane trgovine, da tako kažem, jer ovdje je najavljen i politički dijalog o Kosovu i ja mislim da bi to moglo da bude zapravo zajednički paket političkog i tehničkog dijaloga, jer je jedna je stvar ako sever Kosova dobije neki specijalan status, što je možda i moguće, čak i ako se dopunim pomalo Ahtisarijev plan, ako bude bio Ahtisarijev plan plus, znači da u odnosu na ono rješenje da srpske opštine imaju neku vrstu samouprave, da ceo sever ima neku vrstu samouprave i da ima specijalne veze sa Srbijom, to je jedna varijanta, a druga je ako ostane ovako da je stanje kako priznaje međunarodna, u stvari deo međunarodne zajednice, znači da zemalja Evropske unije, Amerika i još jedan broj zemalja, u tom slučaju bi imali situaciju kao na klasičnoj granici. Znači, s jedne strane bi bili naši organi, s druge strane bi bili organi. E sad, tu dolazimo do problema da li će albanski carinici biti Albanci carinici sa Kosova, da li će biti samo posmatrači ili će aktivno učestvovati u procesu. Koliko sam ja razumeo po dogovoru koji je postignut u Briselu, oni bi bili posmatrači. Sad u toj situaciji ja ne znam zašto bi to nekome smetalo. Uopšte, do duša ako se stvara mak na konac, onda se može raditi da samo Eulex bude sa kosovske strane, a sa ove strane da budu naši posmatrači. Tako da možda u tom smislu predstavnici naše vlasti žele neku vrstu korekciju da albanski carinici uopšte ne budu ni kao posmatrači.
Rekao nam je Aleksandar Popov, a posljednjih dana još jednom je aktualizovana i rasprava o podjeli Kosova, zašto se založio premijer Ivica Dačić, napominjući da i dalje misli da je to dobra ideja. Za Radio Slobodna Evropa tim povodom Ian Bancroft, izvršni direktor organizacije Transkonflikt, je prokomentarisao.
Ono što Srbiji može naškoditi u svetlu Dačićeve izjave o podeli Kosova jeste što ona pokazuje da u vladi Srbije nema saglasnosti u pogledu strategije za Kosovo. Dačić govori to što govori, a to se u Briselu prima kao njegov lični stav, a ne kao zvanični stav srpske vlade, iako je on predsjednik vlade. Dakle, Srbija svakako sebi nanosi političku štetu time što ni u vladi, a ni u parlamentarnoj većini nema konsenzusa o platformi za Kosovo i o tome kako po tom pitanju napraviti iskorak. To pokazuje nedostatak ideja i nedostatak kreativnosti aktualne vladajuće većine u zemlji, ali pokazuje i da u međunarodnoj zajednici nedostaje volje da se stvori prostor za kreativnije ideje koje bi nas izvele iz postojećeg čorsokaka.
To the impasse that exists. Dodajmo još, specijalni izaslanik Evropske unije, šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak, izjavio da će Srbija za dobijanje datuma za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji morati da učini dodatne korake, koje konkretno odlučit će Evropski savjet, rekao je Lajčak. On je ocenio da nisu važni datumi, nego da je ključno da Brisel vidi progres, reforme i predanost vlade Srbije i svih zvaničnika da se kreće ka evropskim integracijama. To je decembar, pa jun, pa decembar sljedeće godine. Nije ni drama ni tragedija bez obzira na to šta bude odlučio Evropske unije, kazuje Lajček. Za početak trebalo bi primeniti ono što je dogovoreno za status kandidata, pre svega sporazum o integrisanom upravljanju prelazima prema Kosovu, a onda bi vlada Srbije i Evropska unija trebalo da se dogovore šta su uslovi za datum, dodaje slovački ministar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I ovo su najvažnije vesti. Šef tima Beograda u dijalogu sa Prištinom predaje Evropskoj komisiji pismo o zajedničkoj kontroli prelaza. Za dobijanje datuma za početak pregovora Srbiju čekaju dodatni koraci, izjavio Miroslav Lajčak. Tužilaštvo pokrenulo istragu protiv Nenada Čanka i još dve osobe. Upravo smo dobili informaciju, nekoliko granata koje je na pobunjenike danas ispalila sirijska vojska palo je na Golansku visoravan na teritoriji Izraela. U Srbiji danas i sutra do 31 stepena, zahlađenje te krajem nedelje. Osnovno tužilaštvo u Novom Sadu pokrenulo je istragu protiv predsjednika Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka i još dve osobe zbog sumnje da su izvršili krivično delo nasilničkog ponašanja. Pavle Lešanović iz Beograda je optužio Čanka da ga je u noći između subote i nedelje ispred novosadskog restorana Tako je suđeno, čiji je vlasnik poznati vaterpolista Danilo Ikodinović, tukao štapom i da je predsjednik LSV-a svojim telehraniteljima naredio da ga prebiju. Za naš program on još dodaje.
Fajno je došao s nekom devojkom, sedeo je tu čovjek, ja sam posle sat vremena krenuo ka kući, sudje napad, kako ja izlazim, tako džip staje, izlazi, eto, zapalio me s onim štapom, oborili me doli, šutirali me koliko god mogu i u glavu i u leđe i svude i u prepone i svude živo. Par minuta i onda je rekao da sam ja beogradsku govnu, udario me onim štapom, počeo me šutiraju.
Zbog čega je došlo do tog sukoba?
Ne znam, to ne za nikog, kad ja znam, to je bilo najbolje. Nemam pojma, možda sam ja bio rak rana što sam naručio pesme, samo što sam rekao, možemo malo mi da puštamo pesme, pošto ja ove vaše pesme ne razumem. Zaključak da je čovjek bahat, ali ja mislim da je bahat zato što ima imunitet i to. Šta god da mu sam ja uradio i da sam nešto radio, treba zove policiju, jer on ima već imunitet i bilo šta nego ja. Ako će da li, pa idemo do Strasbura, bude trebao. Možda on mislio, smo mi obični ljudi, ali neće moći da se to tako desi kako on pretpostavlja.
Rekao je Pavle Lešanović kolegi Zoranu Glavanjiću, a Nenad Čanak je saopštio da je incident obranio svoju bratanicu prema kojoj se Lešanović, kako je rekao, nedolično ponašao. Aleksandar Marton, potpredsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine, izjavio za naš program da nema bliže informacije o tom događaju i da nadležni organi treba da utvrde šta se zbilo.
Poprilično zlonamerni komentari, pre svega iz vladajućih partija, paušalno se ocenjuje taj jedan događaj bez da znamo čitavu sliku i, kažem, bez zvaničnih informacija. Mnoge stranke su ne istrčale, nego bukvalno već donele presudu protiv gospodina Čanka i to dovoljno govori da je očito neko možda i bio spreman da sa nekim saopštenjem, ajde da kažemo, da budemo malo i da se našalimo. Znajući gospodina Čanka i lično, naravno, i dugi niz godina znajući kako on postupa i do koje mere je smiren i uvek je znao da donosi racionalne odluke, prosto ne mogu da poverujem da je bilo šta od ovoga istina. Verujem gospodinu Čanku, a mislim da ćemo u potpunosti verovati i javnost kada organi izdaju zvanična saopštenja.
Rekao nam je potpredsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandar Marton, dakle na potezu je tužilaštvo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za 6. oktobar u Srbiji je zakazana parada ponosa, no još uvek se ne zna hoće li biti održana u Beogradu ili neće. Premijer Ivica Dačić, koji inače podržava paradu, izjavio je kako će bezbednosni razlozi odlučiti o njenom održavanju. Nasuprot njemu, desničari iz grupe Naši po ugledu na Ruse zahtevaju 100-godišnju zabranu održavanja parade, dok narodni poslanik Dragan Marković Palma obećava da i ove godine parade neće biti. Branka Mihajlović ima detalje.
Podsjetimo, prošle godine parada je zabranjena iz bezbedonosnih razloga, godinu dana nakon prethodne parade i divljanja ekstremnih desničara po ulicama Beograda. 2009. nije održana jer nije dozvoljena šetnja u centru grada, već na njenom obodu, što organizatori nisu prihvatili. Ustavni sud Srbije je tu odluku proglasio neustavnom, pa se sada nagađa da bi ponovna zabrana mogla opet biti proglašena kršenjem Ustava. Međutim, kako su nam precizirali pravni stručnjaci, sama zabrana parade nije protivustavna ako se poštuju predviđene procedure. Suštinsko, dakle, pitanje nije da li je zabrana u skladu sa Ustavom ili ne, već činjenica da država svih ovih godina upućuje poruke na pogrešnu adresu, kažu naši sagovornici. Umjesto da se bavi nasilnicima, ona se obraća onima koji bi da mirno prošetaju gradom i tako skrenu pažnju na svoja uskraćena prava. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić.
Moramo da se bavimo onim što su neke bezbedonosne pretnje. Ja apelujem da država i državni organi razumeju šta je njihova dužnost.
Ivana Zorić iz Beogradskog centra za ljudska prava, koji zastupa organizatore parade pred Evropskim sudom u Strasburu, upozorava da se zabranom krše evropski propisi, Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava.
Organizatori i učesnici parade ponosa nisu ugrožavali ničija prava, već su njihova prava bila i jesu i dalje ugrožena u Srbiji. I samo su okupljanja nasilnika ta koja mogu biti zabranjena. I praksa Evropskog suda je veoma jasna u tome da se može ograničiti sloboda okupljanja isključivo onim licima koje učine neko nedozvoljeno delo.
Ne znamo da li će ove poruke čuti narodni poslanik Dragan Marković Palma, koji svoju popularnost može između ostalog da zahvali i homofobičnim izjavama koje se dočekuju salvama smeha, kao u jednom nedavnom show programu.
Pa šta će da izlažu za 6 dana? Pa šest dana nam štetaju, pa to stvarno... Ja mislim da ove godine će biti otkazan, odnosno neće ni biti zakaz. Oni će da zakažu sigurno, ali da neće biti neće biti prihvaćena iz bezbedonosnih razloga.
Ušli ste u istoriju, vi ste prvi čovjek koji je osuđen po zakonu o diskriminaciji u Srbiji kod nas.
Pa ja sam ponosan što sam zbog toga osuđen.
Na naše pitanje kako zna da neće biti parade ponosa, Marković je odbio da odgovori i obavestio nas da će o tome više reći na preskonferenciji za 3-4 dana. Da li on nešto zaista zna što javnost još ne zna? Zašto je u Srbiji tako teško održati paradu ponosa, pitali smo jednog od organizatora, Bobana Stojanovića.
To je stvarno veliko pitanje. Pa kriva je država, odgovorna je država, zato što je država ta koja kreira društvo koje je konzervativno ili nije konzervativno. Država je ta koja svim svojim aparaturama prosto kreira nešto što se zove javno mnjenje.
A kakve poruke ta država šalje građanima Srbije koje tek treba učiniti osetljivim za manjinska prava i ove grupacije? Čuven je sledeći iskaz premijera Ivice Dačića, iznerviranog zbog toga što ga uznemiravaju tamo nekim paradama kad on ima važnija posla.
Manite me više tih priča o ljudskim pravima. Kakva ljudska prava u pitanju je bezbednost ljudi? Da li je moguće više da se to bude glavna tema u našoj zemlji? Da li je moguće da pored svega što postoji kao problem, mi se i dalje bavimo gej paradom kao glavnim problemom, kao ulaznicom za Evropsku uniju, što je smešno, jer izemti takvu Evropsku uniju u kojoj treba da uđemo, gde je to ulaznica.
Organizatori Beogradskog prajda su podneli parlamentu predlog za usvajanje deklaracije protiv homofobije i za dopunu krivičnog zakonika Srbije kojom bi se predvidelo krivično delo zločina iz mržnje u skladu sa evropskim standardima. Boban Stojanović.
Deklaracijom tražimo da se dakle nosioci vlasti i donosioci odluka zauzmu jasan stav da li je homofobija dozvoljena ili nije, da li je nasilje dozvoljeno ili nije, da li je diskriminacija dozvoljena ili nije. U krivičnom zakoniku mi tražimo uvođenje i prepoznavanje zločina iz mržnje, jer prosto sudovi u Srbiji oni dalje ne uzimaju kao neku otežavajuću okolnost, recimo činjenicu da je neki napad bio izvršen samo zato što neko pripada nekoj manjinskoj grupi.
LGBT aktivisti veruju da će parlament usvojiti ove predloge, bez obzira što bi neke odredbe mogle, kao što smo čuli, da zakače i njihove članove. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Dok je pažnja svetske javnosti usmerena ka protestima izazvanim revoltom zbog kontroverznog ostvarenja nevinost muslimana, daleko manje zapaženo je prošao protest stotina Afganistanaca koji su se u Kabulu pobunili protiv brutalnog šibanja dve tinejdžerke zbog, kako je objašnjeno, predbračnog odnosa. Sa centralnog servisa Radija Slobodna Evropa prenosimo priču kolege Fruda Beskana, priredio Milanešić.
Upravo su kazne bičevanjem bile izrečene dvema tinejdžerkama, od kojih je jedna kasnije i pogubljena. I upravo je njihova nesrećna sudbina bila razlog zbog kog je došlo do protesta u Kabulu, što je u Afganistanu nezabeležena praksa. Demonstranti, od kojih su većina bili studenti, marširali su kroz centar glavnog grada s parolama na kojima je pisalo i zahtevamo ukidanje van sudskih ubistava ili hoćemo vladavinu prava. Ahmed je student iz Kabula. On kaže da je pogrešno to što Afganistanci sami uzimaju zakon u svoje ruke, te što ljudima sude samozvane sudije. Tražimo da vlada zaustavi ovu vrstu kažnjavanja. Dosta je bilo onih koji misle da imaju puno pravo da primenjuju nezakonita dela. Danas ovde za to imamo vladu i imamo zakone. Naš sagovornik dodaje da vlada mora pojačati svoje prisustvo u ruralnim zonama, u kojima je primjena običajnog nesudskog kažnjavanja dominantna. U tim zonama gdje je uticaj Talibana jak, neki Afganistanci se i danas obraćaju talibanskim sudovima koji presuđuju po šerijatskom zakonu, a on dopušta i kamenovanje ili ubistvo. Jedna od dve devojke, čija je sudbina bila povod za protest, imala je samo 16 godina. Ubijena je u zapadnom gradu Herat. Devojka, čiji identitet nije objavljen, najpre išibana, a potom početkom septembra ubijena zajedno sa svojim navodnim dečkom. Druga tinejdžerka, čije ime Sabera, ima 15 godina. Trojica mula u gradu Jahori izrekli su joj kaznu od 100 udaraca. Donji dom parlamenta Afganistana povodom ovog slučaja, koji podsjeća na kažnjavanje preljubnika po uobičajenoj praksi iz vremena talibanske vlasti, pokrenuje istragu. Ali potez parlamenta je slaba uteha za njenu porodicu. Saberina starija sestra Šafega ispričala je kako su od trenutka kada je njena sestra osuđena na šibanje, članovi porodice od strane lokalnih seljana napadani i prebijani. Na kraju je grupa meštana i silovala Saberu. Moja sestra je silovana, moja cela porodica je tučena, posebno moj otac i majka koji su prebijeni skoro na smrt. Mule su moju sestru osudile na 100 udaraca bič, oko 2000 ljudi je prisustvovalo izvršavanju kazne. Saberina jeziva priča nije usamljena u Afganistanu. U julu ove godine zbog navodne preljube 22 godine stara žena ubijena je u Parvan provinciji južno od Kabula. Taj incident koji je snimljen i objavljen na internetu izazvao je reakcije u državi i izvan nje.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Husein Efendija Kavazović novi je poglavar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i zamenit će Rejsa Mustavu Cerića, koji je na ovoj poziciji bio gotovo dve decenije. Kavazović, tuzlanski muftija, ratni veteran i bivši logoraš. Iz Sarajeva Dženana Halimović.
Kavazović je od samog početka važio za najozbiljnijeg kandidata za Rejsa, kojeg je prema brojnim analitičarima podržavao i Cerić, ali i političke struje unutar Sabora Islamske zajednice, koji je zadužen za izbor novog poglavara. Novi Rejs nakon izbora kratko se obratio.
Pred nama je puno posla, nastavit ćemo sve dobre programe i poslove u zajednici i pokretati nove, potrebne za njeno unapređenje.
Iako nije precizirao što smatra dobrim u svom se dosadašnjem radu, Kavazović zalagao za jače uključenje žena unutar struktura Islamske zajednice, ali i osnivanje centara za borbu protiv ovisnosti. No okolnosti koja su pratila izbor Rejsa pobudile su sumnje u uplitanje politike u njegov izbor, s obzirom da je Kavazović svojim djelovanjem nedvosmisleno pokazao i svoju bliskost političkim krugovima, prvenstveno stranke demokratske akcije. Kavazović je poznati po učešću u ratu, te je osnivač jedinice Hođe, koji su činili imami. Bio je i zatočenik logora Hrvatskog vijeća odbrane u Konjicu. Također je javnosti poznati po tome što se prvi obratio državnim institucijama, tražeći zaštitu za vjerske objekte i islamske zajednice od sljedbenika Vehabije Jusufa Barčića, koji ih je svojevremeno pokušavao zauzeti. Diplomirao je u Kairu, a magistrirao na Sarajevskom fakultetu islamskih nauka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Imati samo 21 godinu, a već biti upisan na Forbesovu listu najuspješnijih zvuči gotovo kao nedostižan san. Ostvario ga je međutim Brian Wong, koji je učestvovao i na Budvanskom web festu. Istom je prilikom Jasni Vukićević ispričao kako je moguć ovakav uspjeh.
Pitali smo ga koliko je njegova mladost uslovila uspjeh.
Now, I think when you're younger,
dok ste mladi, u biznisu je to prednost. Bezobzirni ste, nemate predrasuda, imate veliku energiju, možete ostati budni 40 sati bez posljedica po radni elan. Ima mnogo toga što možete učiniti samo dok ste mladi, a mladi možete biti samo jednom. I sve to će zastrašiti vašu konkurenciju.
And that's what will scare the shit out of your competition.
Ako želite nešto jednostavno kao što je imati krov nad glavom, obezbijediti se od gladi i zaraditi toliko da vam djeca odu na fakultet, to su osnovne potrebe. Radit ćete naporno da to postignete i ok, to je vaš limit.
But what will make you feel even more fulfilled?
Ali ako želite da budete zaista ispunjeni, onda ćete htjeti da odgovorite na pitanje što je svrha vašeg posla. Ako nemate odgovor na to pitanje, ljudi neće znati zašto bi vas slijedili i podržali.
They won't know what to rally around.
Online biznisi još uvijek nisu veoma isplativi u Jadranskoj regiji, kaže Joško Mrnđe iz Googleovog predstavništva u Zagrebu. Joško Mrnđu pitamo, postoji li prototip internet milionera?
Apart from passion, they had...
Većina uspješnih ljudi, osim strasti, imaju još jednu jaku osobinu, a to je tvrdoglavost, hrabrost da se ne odustane od zacrtanog cilja, da se ne plaše izazova, da imaju petlju. To su često ljudi koji imaju odlične i dobro plaćene poslove, ali se onda jednog dana odluče da ih ostave i da krenu samostalno u biznis. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jednom najvažnije informacije, šef tima Beograda u dijalogu sa Prištinom predaje Evropskoj komisiji pismo o zajedničkoj kontroli prelaza. Za dobijanje datuma za početak pregovora Srbiju čekaju dodatni uslovi, izjavio Miroslav Lajčak. Na prijemu pred Generalnom skupštinom UN-a Tomislav Nikolić u neformalnom razgovoru sa Barack Obamom. Tužilaštvo pokrenulo istragu protiv Nenada Čanka i još dve osobe. Nekoliko granata iz Sirije palo na teritoriju Izraela. U Beogradu trenutno 21 stepen, do kraja dana, a i sutra očekujte maksimalno 31 stepen, zahlađenje tek krajem nedelje. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 25. septembar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.